Pa kreisi naftas lauki ar ikoniskajiem naftas pumpiem, pa labi dabas gāzes ieguves vietas ar liesmojošiem skursteņiem. Laiku pa laikam brumpelēki mūri, aiz kuriem vienlīdz bieži pazib tukši akmeņaini lauki vai marmorā un zeltā mirdzoši savrupmājas. Ceļš no Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku uz Gobustānu latviešu turistiem pats kļūst par apskats objektu. Tomēr mūsu mērķis ir Gobustāna, kur klintīs iegravēts var redzēt viens no senākajiem petroglifiem un muzejs, kas veltīts klinšu gravējumiem. Kad esam klāt, mūsu sagaida ne tikai muzejs, kura kupola izskatās kā no zinātniskās fantastikas filmas, bet arī nežēlīgs vējš, kas apkārtējos klajumos ieskrējies, nu cenšās aiznest ne tikai šalles un mikrofonu, bet arī pašus turistus. Latvijā jau sen būtu izskanējis brīdinājums par vētru un aicinājumu bez īpašas vajadzības no mājas ārā neiet. Bet Azerbaidžānā drosmīgi kāpjam kalnā skatīties petroglifus. No tiem vecākie tapuši pat 15 tūkstoši gadu pirms mūsu ēras. Mūsu gids rokās paķer vienkārši akmeni un demonstrē, kā viņš pats saka, senāko mūzikas instrumentu pasaulē. Uzsitot pa parastu akmeni, nekas neskan. Bet tad... Muzikālais akmens ir īpašs, tam vidū gluži kā Šveices sierā ir gaisa burbuļi, kas arī ļauj akmenim skanēt. Gobustānā tādi dziedošie akmeņi ir vairāki, un kad skan lielākais no tiem, to dzird pat kilometra attālumā. Taciņas, pa kuru ejam malā, biedējoši brīdinājumi zīmes ar čūskas attēlu. Izrādās šeit no takām nostkāp nedrīkst, kalnā dzīvo jurzes, kas var sakost neuzmanīgos viesus. Ziemā gan tās guļ, tāpēc mums nevajag uztraukties, mierina gids. Un turpat blakus jau pirmie petroglifi. Klintīs iegrebtās cilvēku figūras šķiet dejo tikai viņiem dzirdamā ritmā. Blakus – viens no senākajiem laivas attēlojumiem pasaulē. Laivā sasēdušies apmēram 20 cilvēciņi, kam ceļu rāda saula laivas priekšgalā. Nedaudz tālāk vēl viena laiva, tikai salausta.
Nu, to mēs šajā lotkā, Somu mēs lotkā. Vazmožā viņi vidīja katastrofu, jo ir šī viena nastāja.
Iespējams, senie Gobustāns iedzīvotāji redzējuši laivas katastrofu un to iemūžinājuši Klintīs skaidro gids. Klintīs izgrebt arī vērši, mednieki ar milzīgām bultām uz pleciem, sieviešu tēli, gluži kā Vilendorfas Venēra, bez rokām un galvas, bet ar lielām krūtīm un vēderu.
Viņi pakazāja iz galvī bez rūk. Ne tikai mums, ne tikai Azerbaidžāne.
Kad vēja izplosīti, dodamies skatīties muzeju, gids atklāja. Gobustānas Klintīs sava veida grafiti atstāt arī vēlākos laikos. Piemēram, tā laika Jānis ar draugiem šeit bija, ekvivalentu iegravējis arī romiešu leģions Fulminata. Muzeja ekspozīciju veidojuši DD studio no Latvijas un jautāja Jānim Mitrevicam, par ko tad ir muzeja stāsts.
Dažādi tie stāsti, gan konteksts, pasaules konteksts, gan viss klimata izmaiņas. Tur jau ir daudz lietas, kas ir tā kā, jā, nu... Tas, kas ir tā kā tas fons no vienas puses, no otras puses kā bez šī te konteksta, vienkārši ir grūti uztveram visi tie zīmējumi. Ja.
Pašā muzejā šķiet stāvā sajūsmā būtu bērni, lai gan arī pieaugušajiem ir ko darīt un aplūkot. Var gan izpētīt, kā šajienas klinšu māksla sasaucas ar citviet pirms gadu tūkstošiem radīto, var vērot, kā līdz ar klimata izmaiņām uzbrukusi un atkāpusies Kaspijas jūra. Ekspozīcija veidot domājot tieši par apmeklētājiem, stāsta Mitrevicis.
Tas apmeklētājs ir tomēr zināmā mērā līdzīgs daudzās valstīs. Protams, ir kaut kādas specifiskas lietas un specifiski muzeja un vieta un tā tālāk. Tur daudz, kas to ietekmē, bet viens no pamata apmeklētājiem ir bērni, ģimenes ar bērniem un turisti. Ja, jebkuram muzejam tas būtu tā kā tāds, tas tā kā ir jābūt tam... Stāstam ir jābūt vairākos līmeņos, ja, kurā var teikt, gan tam bērnam būt kaut kādas orientieri un saprotamas lietas un interesantas lietas, gan arī kaut kādam cilvēkam, kuram īstenībā interesē tā tēma un kurš var kaut ko padzerināt, teiksim, apstīties, bet tieši tāpēc arī ir labi, kad tās mūsdienu tehnoloģijas atļauj tajā telpā sarūmēt diezgan daudz visādas lietas kopā.
Muzejā ir arī dzīvnieku izbāžņi, lapsas, vilki un citi zvēri, kas Azerbaidžānā, vismaz šajā tās daļā, dzīvojuši tikai pirms vairākiem tūkstošiem gadu, kad klimats bija pavisam savādāks un apkārt neplitās pelēkbrūns pustuksnesis. Izbāzties zvēri nākuši no Latvijas. Gids mums atklāja vēl vienu saiti, kas savieno Latviju un 3000 km tālo Gobustānu, kur Klintīs savu ikdienu un sapņus iemūžinājuši pirms daudziem tūkstošiem gadu dzīvojušie cilvēki. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.